Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Saluto a ciugi auscultantoi del sendio de Radio Vaticana en esperanto. Cion diras la homoi? Cio estas la filo de la homo? Ien la demando cion Jesuo starigas al sia discipuloi cae hodiau presentas al ni. La Papo dum l'Angeluso commenta spesso nell'Evangelio de Matteo proponita dum la cidimancia liturgio. Cutime li assertas la homo i bone pensas pri Jesuo, por multa li estas granda maestro, persona bona, justa, cohera, curagia, sed cio ci estas tro malmulte. Vidi lin kiel eminentulo il pasintezzo simple signifus havi iam belan rememoron pri la iamo ia longe for li daurigas, sed tio ci ne contentigas Jesuon. Facte, li iam poste sinturnas alla discipuloi per la sama demando. Novi, kion vi diras? Kiu mi estas? Cai al ni li rediras, kiu mi estas nun lau vi. Jesuo ne desiras esti iu cefrolulo de la historio, sed li volas esti la cefrolulo de via hodiao, de mia hodiao, cae ne mal proxima profeto. Jesuo volas esti la proximula Dio. Cristo ne estas pasintezza memoragio, li estas la Dio de la istantezzo. Se li estus nur historia gravulo, l'inimiti hodiau estus maleble, onistarus antau la granda fosciaso del tempo, cae cefe fronte alia modello, ciu compareblas cun tre alta cae tute ne alirebla monto. Desiriga gin sur grimpi, sed senai e capabloi cae necessai rimedoi. Male Jesuo estas vivanta, ni memoru tion ci, Jesuo vivas en ecclesio, vivas en la mondo, Jesuo nin accompanadas, Jesuo estas nia flanque. Lia vorto cae lia favoro pluas la papo accompanas nin lau la plei malfacilai padoi, e nia vivo do neniam ni solezas, ne malcura gigiu nin. Se foie la pinto di cristana vivo shainas tro alta cae la voio tro cruta, ni rigardo al Jesuo. Rigardo al Jesuo ciam, rigardo al Jesuo chiu pasas apud ni, chiu acceptas nia in malfirmezoin, condividas nia in streboin, cae apogas sur nia in febla in sultro in siam firman ca gentilam bracon. Ciam lia podestas anca onie, ma se tendi la manon, unu alla lia, ca renovigas niam fidon. Cune cun Jesuo, tio cio solece shainas malebla, ne plu estas tiele. Cai nun pri la problemoi en Nicaragvo. Per registara dispozizio 105-2023, oni decretis che la nemoveblai cae moveblai propagioi della Societo de Jesuo estu transdonita alla Stato. Ciel in aliai occasoi pri nuligo de iura personezzo, fixitai del regimo ec de 2000 de coc, la decidon oni alprenis sen fin pritracti l'administrain proceduroin, lege definitain. A jesuitoi estas donita nenia eblo turnigi al sen partiezza iugisto. La Jesuita Centramerica Provinzo esprimas sian firme severan condamnon contra utio prescribo, per ciu l'autoritataro de Nicaragvo abrogis la iuran statuson de la Societo de Jesuo. Per comunicajo datita iela 23 de Augusto, Jesuitoi malaprobas la novan agreson, consideritan nepravigita contra la religia ordeno, fondita de Sancta Ignazio de Loyola, senigita ie ia a indefendeblo. Agon, tieloni substrecas, ciu enigas en tiun terruran etoson, vivantan de la Nicaragva popolo, ca in nazian cadron de sistema supremado, iugiata ciel crimo contra la homaro fare de facularo pri homai raitoi, starigita de la uniginta in nazioi sele al examinado de la situazio in Nicaragvo. Anta ucilasta su foco a trudo, circa round uno semaino la regime Ortega, pretexte de lucto contra o terrorismo, iam confiscis la Saint American Nicaraguan Universitaton, cae la resideion de la Societo de Jesuo e Managvo, malpermensante al ties enlogiantoi ec cum metica forporti sia in persona in agioin. Nur anta octavoi e la pasinta de Cnaua de Augusto estis la unua dat reveno del arresto de Monsignoro Rolando Alvarez, episcopo de Matagalpa, cae apostola administranto de Stelí, condamnita al 26 iaroi de maliberezzo sem processo, accusita de conspiro contra la nazia integrezzo cae de disvastigado de falsa isigoi, de tiam en la ando li giadas le persecuto contro la cattolica ecclesia. De aprilo 2010 Nicaragua estes trairanta politican cae socian crison, pli acriginten post la dubinda balotado de la 7 de novembro 2021, seque de quiu al Daniel Ortega estis confidita quina foie la landa presidentezzo. Tiu mandato esti signita della collisio cun la religiae autoritatuloi. Gis hodiau, almeno 44 membroi della cattolica ecclesio estis arbitrerece elpelita ila lando. Hoc sacerdotoi estis encarcerigitai cae plurai collegioi cae universitatoi confiscitai. Crome, alvenis informoi pri subrema cae persecuta gadoi ec contrau appartenantoi alla liae religioi. E niei pregioi ni memoru ciuin, ciuin la nuna epoco suferas, charili desiras esti fidelai discipoloi de Cristo cae attestantoi de Dia misericordo. Cae per ci grava informoi finigas niel sendo. Salutas vine divige Ackerman, Ello Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo. Ja, Friusmann.